soldi ne fanno 40.
Trece Pozet 92.3 FM.
3 Zozozo 92.3 Pomo.
Do you have a business or event you would like advertised on 3ZZZ? 3ZZZ is the largest ethnic community station in Australia, broadcasting in 75 different languages to over 400,000 listeners worldwide. We can help your business reach thousands of new customers in your own language. Call 3ZZZ now on 9415 1928.
Esta es la unua posta glede.
London, la 26 de septembro 2011, kaj vi aŭskultas el sendon en Esperanto. Bonan tagon.
De mi Laszlo Farkas.
Kaj saluton de Carlo.
Yes, el la Esperanto gazetaro Les kaj Carlo elektis artikolon kiun ili konatigos al vi. Eble kaj bonan tagon ankaŭ de mi Francisca, se mi preskaŭ forgesis, ĉar eble vi ankaŭ jam aŭdis pri la katastrofo en la studio de Vinilkosmo. Pasintan dimanĉon, Florian Martorell sendis la jenan mesaĝon. Hieraŭ nokte okazis katastrofo ĉe Vinilkosmo Eŭropa. La ekzercejo numero 7, kie ekzercis 3 rokaj bandoj kaj la stokejo de Vinilkosmo Eŭropa, kie estis la sonsistemo, materialo por la studio stokita tie, instrumentoj kaj la plej granda parto de la stoko de la kompaktdiskoj de Vinilkosmo estis detruitaj pro incendio. Unu el la bandoj ekzercis tie ĝis la 20, kaj verŝajne la incendio startis post ilia foriro. Eble cigaredo malbone estingita, au ili ne malŝaltis la elektron forirante, mi ne scias. Verŝajne la asekurkompanio faros enketon. Estas vera katastrofo por Vinilkosmo kaj Eŭropa, kaj eĉ por la studio de la Trap, ĉar ni perdis grandan parton de nia sonmaterialo kaj la diskotekon, la diskostokon. La fairo brigadistoi provis savi kion ili povis. Kelkain centoin da discoi estis savitai, sed minetsias en kia stato estas tiui kiui savigis. Mi devos cion controli, cia ili varmigis, kai posti malsecigis pro la amasso da aquo. La tuta son materialo estas detruita. La fairo brigadistoi faris cion, porque la apuda registrejo kaj ripozejo ne farigu, kaj felicege ili sukcesis. La studio estis savita, sed la perdita materialo cruele mankos. Ekzemple, mi ne plu povos son regisori por koncertoj, kiel mi faris ĝis nun por festo kaj aliaj, eĉ la materialo nova, kiun mi acetis por lasta festo bruligis. Felice, okazis neniu vundigio de personoj. Iom post noctomezo, malŝaltigis la elektro, kaj tiam mi ekserĉis la kialon. Subite, mi kaj mia frato konstatis la faron, sed jam tegmento brulis kaj ne eblis ion fari. Ni tuj vokis la fajrobrigadistojn, kiui alvenis 15 minutoin poste, kai laboris gis la kvara kai duono. Mi provos riposi po pensi pli clari mogao matene, nun mi estas sub la shoko. Mi ne scias kio okazos en la venontaj tagoj. Mi malaperos kelkajn tagoin, sen mi provos informi vin, kiel eble plej baldaŭ pri la sekvo kai la konsekvencoj. Sekvis alia mesaĝo, kiu estas respondo al homoj kiu reagis al la novaĵo. Nun la plej bona maniero helpi nin, atendante la rezultojn de la asekurkompanioj, estas subteni nin aĉetante diskojn ĉe www.vinilkosmo.com kai elŝuti albumojn en nia elŝutservo www.vinilcosmo-mopotri.com. La projektoj lanĉitaj daŭre aktualas. Tio estas por oktobro la distribuado de la nova disko de Kaito Duope, kai la eldono de la disko Amindai, sen forgesi la novajn diskojn kiuj aperis ĉi-somere, Hipopa kompilo 2 kai Revado, kai iom antaŭe la Afrika kompilo Samideano, Train nenien, Urbano, Duonvoce, Tutcore, Brassens Plu. Do, jen la novaĵo. Estas...
Estas mal feliĉa novaĵo,
yes. Yes, multe da materialo malaperis.
Yes.
Estas, do, ni povas helpi acetante compact-discon de la stoko, kiu ne estis trafita de la fajro. Mi esperas ke multaj esperantistoj aŭdos tiun mesaĝon kaj reagos pozitive, porque Vinilcosmo povos poste normale funkcii.
Ĉu vi havas la adreso aŭ retadreso?
Jes, estas kiel mi diris, www.vinilcosmo.com. Jes, tie estas la katalogo kaj informoj pri la firmao, se mi povas diri, firmao Vinilcosmo.
Yeah.
Do, ni desiras bonan kuraĝon al Floreal en tiuj circonstancoj. do, eble post tiu malbona novaĵo ni bezonas ŝercon por malsekigi la etoson. Ĉu?
Enoza. Nun, di sicis pano, kaj nun ili batalas por la rajto okupiĝi pri la sola filo, kiun ili havas. La patrino tre emocie diras: Senjoro juĝisto, tio infano kreiĝis en mia korpo. Tio infano alvenis el mia ventro. Mi meritas konservi lin. La juĝisto preskaŭ konvinkita tamen lasas la patron paroli. La patro clarigas: Senjoro juĝisto, mi havus nur unu demandon. Kiam mi enmetas moneron en maŝinon, kiu vendas trinkaĵon, ĉu la piero, kiu elvenas el la maŝino, apartenas al mi aŭ al la maŝino?
Yes, no. Tio estas scherzo de homoj kiu pensas ke ni estas maŝinoj, ĉu? Do, ni aŭskultu kanton el la nova kompaktdisko Hip-Hopa Kompilo volumo 2. La kanto estas Miela Obsedo. Sed antaŭ ol aŭskulti ĝin, mi iom prezentos la kompaktdiskon. Hip-Hopa Kompilo 100% en Esperanto, kai simile al usantoi de la internazia lingvo, l'artistoi estas disai tra la tuta mondo. Partoprenis productistoi, repistoi, cantistoi, kai musicistoi el ne malpli ol 10 landoi el la tuta mondo. Germanio, Johnny Mo, Brasilio, Tone, Canado, Diablo, Danio, Bugebang, Finlando, Dolchamar, Francio La Pafklik, Japanio Eterni Rima, Slovakio Marteno, Svedio Karina, kaj Svisio Tinitus. Male al volumo 1 de la compilo, lancita en 2009, kiu estis experimentajo, la dua volumo estis profesie produktita, kaj presentas confirmitain artistoin, kiain Eterni Rima, kai Platano de la Pafklik, kiui ambau eldonis antaune longe proprain albumoin, sen forgesi Dolchamar, kiu venas de la pop-rocka universo, estis tamen la unua bando kiu repis en Esperanto. Muzikaĵoj de la kompilo estas tre diversaj, irante de klasika novjorka hip-hopo kun Platano lasta kanto, viglaj kantoj kun Johnny Mo, diru mi nun, pop-rock de Dolcamar, tritaga afero, gis ornamaccia Dirty South de Eterni Rima Fidela. Same kiel en ciui rep-compiloi, tiu ci ebligas experimentadoin kai ne elpenseblai kunlaboradoin inter la artistoi en vera internazia etoso. Do, ni auscultu. Miela obsedo.
Joy forgis al abrupta realezzo por danza sfugilo in deviro je atezzo al venis bando sapo du mi attendis carezzon che non mi pascia sen zorgi pri adreso tempo fluas e mi scendi già scrom sezono cia tu sforfugi veri di sibero del cono tu paro che pasmi ciu tago sta samai ciu paro chissas mi envi atis ma sana Camine stacia spendono, o wech compre lemon, non pare terra rubo i vanas mica mia, poemo su chiara morto mia, che mi lassa obsedo, si u cara morta si promonde via ridedo. Cuccia sur ma nova caiero Manzato mangis prostita ancora de hierau Eble miam Dovus fori divin de mia memoro Se servo volas ne eblas ciam Por la corona iva vir Vagas ciel sci pie derivo Ciel venki Ese tan declivon sen motivo Cai do cion fari crom Pasci contra un avento Memoro de la tatango L'armo sur mia vango
Estis la canto Miela Obsedo e la hip-hopa compilo. Do, eble, necessas annunci la enhavon de nia hodiaua el sendo. Do, kio retenis ia attenton hodia, Carlo?
Hodia mi electis du articoloin, ambau estas el Monato. La nua articolo estas pe Cipro. Titolo estas Explodas Popol Colera. Scribas Roberto Pigro. La dua articolo estas pri Danio. Titolo estas Sen Raituloi San Raitoi. Scribas Peti Chater Ci.
Kai viles?
Mi electis du ancao el la uno estas el Monato tam Tamas Stopigioi de Ivo Durval kai la dua el Esperanto, glata kai idee stimula etoso de José Antonio Vergara.
Mm-hmm. Compreneble ni auscultos chapitron de Kanako el Kananam, verco originale verkita en Esperanto de Ken Linton, temas pri la chapitro dec du Stranga Giardeno. Kai mi presento salvi anco la compact discon Revado. Kai ni auscultos la revuo Literatura Foiro cun Marie-France Condéré, ni demandos nin ciu cio estas pardonenda el granda artisto. Kai fine ni audos pri la cachita vino de Svetan Denev, traducita de Toncio Valvo. To, la, estos la lasta episodo, la lasta chapitro, ciare, de Kanako el Kananam, chapitro decdu, Stranga Giardeno. Capitro dec du, Stranga Giardeno. Atingite la malproximan angulon de la lasta bangaleto en la vizzo, ni rencontis Damocon, alproximigianta cun sia quariara filineto Mata.
Cavas, ni povas multe pli bone intercomprenigi nun Damoc, ol antau du menatoi, cune?
Ni ja povas, mastro, sed vi intertempe bone studis la piscinam, compreneble. Ciu vi havas lernolibron?
Yes.
Danke al tio vi rapide lernis.
Oh, mi devas rapidi, Damoc, poche mi kiel eble plei baldau forigu mal gentilezzon, cium mi faris ie mia anua visito al Kananam. Ciu tiu estas via filineto? Diru al mi vien nomon, carulineto.
Mi tui constatis che la knabineton mi timigis, cae riprocis min pro la stultezzo. Mi proponis sin alla patro. Damoc faris nenian ain movon por sin repreni, sed eclopodis tranviligi sin de malantau mia sultro, quien Mata turnis la visagion. Passinte sub la arcajo, cae daurigante lau la sama voio, ni baldau alvenis alla villaggia apreio. Vancam en normalae tempoi, la apro suffice abundus en Novgineo, la indigenoi trovis che estas multe pli facile bredi, ol chassi. Tamen, citiu apreio, en havis nur unu solan, tre junan aprinon.
Ciu vi posedas nur cetiun solan aprineton?
Yes, sed canenam posedas abundan da aproi, hentau au la Japanoi soldatoi au venis.
La malsatai soldatoi venis, sed sam de mangiashon, fin fini ili mortigis ciuin aproin.
La badu tre chagrinigis pro tio.
Kiel la badu chagrinigis?
Li desiris exigi consilia. Ciu vi necessis kiu estis cilia?
Yes, magiu. Mistias, si antau... Yes, magiu. Mistias, si estas la fiancino del labadu. Cimetene... Li sendis al si comunicon per la granda Garamat.
Camilla, la patro de Silia, estas tre senkompata homo.
La badu desiras etzin igi Silian. Por tio, Camilla postulas du aproin. La badu tuta ne posedas aproin. La tuta villaggio posedas nur unu solon aprineton. Camilla estis tre sen compata. Li refuses, sedi. La badu ne povas edzinigi Silian, do li multa chagrinigis.
Tiel mi exiis la veran historion. La japanon, serĉante manĝaĵon, ne nur forprenis la aprojn de Kananam, sed per maŝinpafiloj efektive ekstermis la aprojn el la tuta distrikto. Mageu kaptis la nunan aprineton, kiam ĝi estis ankoraŭ tre juna suĉemulo, kaj la nanamanoj gardis ĝin dum sia rifugio en la ĝangalo, sed neniu plu vidis apron post tiam. Do, la badu povis esperi preskaŭ nenian ŝancon gajni aprojn por aĉeti sian edziniĝonton. Kiam ni denove alvenis al la ponto, la badu tie staris, sin apogante ĉe la trunko de kokospalmo sur la transa bordo. Transirante la ponton, li min salutis.
Kaŭas, mastro.
Kaŭas, la badu. Oni diris al mi, ke vi povas bone uzi kelkajn aprojn.
Oni tute ne povas trovi apron nun, mastro. La apro absolute malaperas. Kion fari?
Amico mia diris, ke aproj abundas sur la insulo Kaka, la badu.
Eble, sed mi ne povas akiri sufiĉe grandan boaton por vojaĝi tiel malproksimen al Kaka.
Ĉu kamia ne akceptus ion alian interŝanĝe por sia filino?
Ne, mastro. Kiam mi proponas dudek kokinojn, li diris, ke li jam havas sufiĉe da kokinoj. Kaj kiam mi proponas tridek, li multe koleris. Ĉe lia vilaĝo Tegasa oni havas multajn kokinojn, sed neniajn aprojn. Do mi devas alporti du aprojn al Kamia. Alie li ne permesas ke Silia edziniĝu kun mi.
Tiu vespere, kiam mi sidis sur la perono de nia bangaleto rigardante al la trankvila havena ebenaĵo, kiu reflektis la nun konatajn lumojn, mi pripensis la okazintaĵojn de la tago. Malfacile estas konstati, ke nur du monatoj forpasis post tiu vespero, kiam mi unue aŭdis la frapadon de indiĝena tamburo. Sed eĉ pli malfacile estas konstati, ke Kananam, kie tiuj amikemaj feliĉuloj estis tiutage tiel tutkore min bonvenigintaj, estas la sama vilaĝo, kiun mi antaŭe vizitis. Tamen, kiel esperantisto, mi bone komprenas, ke tre grava estas la rolo de lingvo en la interkompreno kaj amikiĝo de popoloj.
Tio estis la dekdua ĉapitro de la verko de Ken Linton, Kanako el Kananam. Do, ĉu la badu sukcesos edziĝi la filian? Do, eblas legi la finon de la verko por tion
ĉi. Yes.
Sed la problemo estas, kie ĝin trovi? Ĉar mi scias, ke antaŭ kelkaj jaroj la libro estis tradukita al la angla de iu usonano, kaj ĝi aperis en du lingva versio, Esperanto kaj la angla. Sed kie estas tiuj libroj nun? Ĉar mi certas, ke en Aŭstralio estis multe pli ol oni vendis. Mi dubas, ke la tuto estas elĉapita. Do, eble ni povas demandi al la aŭskultantoj, ĉu ili povas retrovi la spurojn de tiuj libroj kaj diri al ni, kie ili kuŝas?
Jes.
Estus interese, ĉu ne? Mi supozas, ke vi rekonis la voĉojn de la parolantoj. Estis Marcel Lierveld, Henry Broadbent kaj Bernie Hines, kiu helpis nin.
Kaj vi, Francisco.
Yes, kompreneble, kaj vi. Sed oni kutimas aŭdi mian voĉon, ĉu ne?
Yes,
do, estis la voĉo de tiu tri esperantistoj, kiu bonvolis kunlabori por fari tiun registradon. Do nun.
Tamtama stopigio, ne?
Yes, yes, nun eniros al tute alia afero. Kun viles.
Yes, danko. Tamtama stopigio. Tom, renoma marco de navigiloi ne nur helpas automobilistoin trovi la vojon, sed ancau automate ricevas informoi de siai usantoi, tiel gi povas controli 30 milionoi da autoi, kai analisi 800 miliardon da donitajoi en unu jaro. La sistema havigas informoi pri la vojo, sed ancau calculas kiom da normala tempo necessas por la concerna distanzo. Kiam soforo bezonas trionon pli da tempo, au kiam du pli ol 70% de la vojaĝo tiu ne sukcesas veturi je normale permesata rapidezzo, ĝi supozas ke okazis trafikŝtopiĝo. Tiel Tom povas analizi avico problemoj en Eŭropo. En Bruselo oni suferas plej multe. Dum 38.9% de la ĉiutagaj vojaĝoj okazas stopiĝo. Tiu cifero superas tiun de Varsovio 38.8%, Londono 34.5%, iam pasintjara Bruselo havis la unuan lokon, sed la situacio malbonigis tiam 37.7%. Surprizas la nombro de trafikaj dispepsioj en Britujo. En la listo de la dudek plej problemaj urboj troviĝas ok britaj. Londono enkondukis vojimposton en 2003, sed la ŝtopiĝoj apenaŭ malpliiĝis nur 0.2%. Ankaŭ Oslo havas imposton, sed ankaŭ tie la ŝtopiĝoj restas 26.9%. En Milano oni eĉ nuligis la sistemon, ĉar la ŝtopiĝoj ne malkreskis, dum elspezoj pli altis ol enspezoj. La brusela urbestraro eĉ kreis ŝtopiĝojn, mallargigante vojon, komplikante vojkruciĝon kaj limigante rapidecon en la urbocentro al 30 kilometro hore. Tiel oni celis malkuraĝigi automobilistoj atingi la urbon per privata aŭto. Neniu nederlanda urbo troveblas en la listo de la 20 plej ŝtopitaj lokoj. Barcelono, kiu pasintjare troviĝis en la 17 loko, nun malpermesis al tiu ĉi listo. Sed la plej spektakla pliboniĝo okazis en Dublino, kie ŝtopiĝoj malkreskis je 9.7%. Sendube tio ŝuldiĝas grandparte al la ekonomia krizo de Ivo Durval.
Yes, do tutte evidente eble la solvo estas havi pli bonan publikan transportilon.
Kaj biciklo?
Yes, et kiam estas tro longa distanco, kaj oni devas porti, ekzemple, se mi devos veni al la studio per biciklo, mi ne povas kunporti ĉiujn aĵojn.
En Melbourne la trafiko estas terura ankaŭ.
Yes, same. Do, pli da publikaj transportoj?
Yes. Post la kvara, post tagmezo, estas terura la trafiko.
Yeah. Do, kun vi, Carlo, ni ne plu parolos pri la trafiko, ĉu?
Ne, estas pri Kipro, kaj eksplodas popola kolero. Gravaj kaj diletentecaj eraroj flanke de la Kipra registaro kondukis en julio al la plej granda eksplodo okazinte en la lando. En 2009, obeante al internaciaj direktivoj, Kipro konfiskis el irana ŝipo eksplodaĵon, survoje al Sirio, kaj pri tio, kaj Usono, plurfoje proponis transloki la eksplodaĵon en senriskan ejon, ekzemple militbazon. Kipro tamen preferis trovi enlandan deponejon por ne difekti la rilatojn kun Sirio. Kaj igi cin agnoski la suverenecon de la turks-kipra areo. Cis nun internacie agnoskita nur de Turkio. Tial dum preskaŭ tri jaroj la kipra aŭtoritato gardis la eksplodaĵon en malgranda vilaĝo Mari inter Limassolo kaj Larnaco. Taŭga elekto, eble se la ejo ne situus en ene de ŝipa bazo kaj proksime al tri grandaj elektraj centraloj kaj basta deponejo de dizela brulaĵo. Ĉi tie la eksplodaĵoj estis konservataj en 900 ok konteneroj stakigitaj unu sur la alia kaj elmetaj somere al granda varmo. Jam okazis etaj eksplodoj kaj incendioj, sed la registaro ne atentis la averto signalojn. Junaj soldatoj estis traktataj akvumi la kontenerojn kaj ilin malvarmigi. Iun matenen je la sesa horo tiu ĉi prokrasta pombo eksplodis, pereis 12 homoj kaj pro la forto de la eksplodo eblis enterigi nur korpa parto de la viktimoj. La kratero profundis ekvivalente de 7 etaĝojn. En 5 kilometra ĉirkaŭaĵo estas defektita hejmoj kaj aŭtoj. Oni kredis, ke okazis tertremo. Fortan damaĝon suferis unu el la elektrocentralo, rezultis dum 6 monatoj en la tuta lando ĉiutagaj 2 horoj mallumigoj. Tio siavice causis familiajn kaj industriajn ĉenojn. La okcidento indignigis la kipran loĝantaron. Miloj da homoj, ĉefe junuloj, organizis defiladon, petante ke la prezidanto Christofias kaj ties ministroj demisiu pro la senrespondeca mastrumado de la konfiskaĵo. Alveninte ekster la prezidanta palaco, ili eksplodis en iri, sed estis forpelataj pro la larmiga gaso. La kulpoj de la registaro estas evidentaj. Tamen la prezidanto, kies pozicio estis jam malferma pro alia etaj skandaloj, asertis, ke li nenion sciis pri la eksplodaĵoj. Christofias, pro trovi contentigi la popolo, dimisigis 2 ministron. Tio crescigis publican coleron, che oni postulis la falon de pliai capon. Cefe tio 2 presidanto ne plu fitinda, scrivas Roberto Pigro.
To, kriza atmosfero ankaŭ ĉi tie.
Yeah.
Do ni aŭskultu kanton el la kompaktdisko Revado, kiam alvenos la fino. Sed antaŭ tion mi prezentos la kompaktdiskon. 10 titoloj por gustumi la belsonecon de la esperanta lingvo, kaj 10 titoloj en la itala, karakterizitaj
pere de elvoca sono. Jen kion proponas Revado, profesia itala bando, creita en 1996 de la milana musicisto, componisto kaj gitaristo Valerio Vado. Revado arte experimentas la uson de pluraj lingvoj en siaj kantoj, inter kiuj Esperanto, la friula, grava regiona lingvo en nordoriento de Italio, la renesansa angla de Shakespeare, kaj kompreneble la itala. Cerpante inspiron el la radicoj de la music tradicioj renesansa kaj baroka italaj, europa kaj mediteranea kulturoj, la fajna kunfandiĝo de tradiciaj kaj elektronaj sonorecoj atingas sonon kiun Revado difinas kiel etnoprogresivan, creante propran etoson, cortuŝanta ĉiujn generaciojn kaj sentemojn. De vojaĝoj de tuaregaj komercistoj ĝis senlimaj horizontoj de la silka vojo, de la ruĝaj sunsubiroj sur la arbaroj de la granda nordo ĝis la oceanaj profundoj, ĝi estas odo al la bezono de la homa spirito vaste iradi kaj ĉiam serĉi novajn horizontojn. Se vi volas, vi povas aŭskulti fragmentojn de tiu kompaktdisko kaj ankaŭ de hip-hopa kompilo, aŭ vi povas ankaŭ kompreneble mendi ilin irante al www.vinilcosmo.com. Do ni aŭskultu, kiam ve alvenos la fino. tio estis la canto e la compact disco Revado, quiam alvenos la fino. Cai nun, ciu cio estas pardonenda al granda artisto? Tio estas la demando de Marie-France Condéré en articolo quiu aperis en Literatura Foiro. La Franza Kulturministro Frédéric Mitterrand fostrecis la nomon de Louis-Ferdinand Céline en la listo de jubileoi celebrotai en 2011. Tio vecis viglan discuton en la intellectulae medioi en Fransujo cae en la juda socio. Plie, la hesitoi de la ministro jetis duban impreson sur la facularon quiu starigis liston de honorotai sensufficia pripenso. Rapida rigardo alla vivo de la verchisto clarigos la quialon de tiu discuto disputo. Louis-Ferdinand Céline, quiu nascigis en 1894 cae mortis en 1961, libervole engagigis quiel soldato en la unua mondmilito, quie li esti severe vundita. Li successis, pos la milito, fini la studadon pri medicino, travivis 12 metioi cae 3 miseroin en tra Africo cae Americo, fine farigis curacisto en popularae quartaloi apud Pariso. Li famigis per acrae criticoi contra comunismo post voyaggio al Sovetunio en 1936. Li furoris per crude antisemitae vercoi, bagateloi por massacro, lerneio por cadavroi, cae apologio de la nazia regimo en la belai littucoi. Li fugis al Berlino en 1944, sidis en carcero en Danio, cae revenis al Fransujo en 1951. En tute, li verkis grandan nombron da romanoi, el quiui la du plei conatai estas Voyaggio gis noctofino en 1932, cae morto je credito. Literaturistoi interconsentas che la quanto cae la qualito de la vercaro de Céline compareblas al tiu de Marcel Proust. Quindec iaroin post la morto de Céline ne indas ocasigi novan proceson, sed la Franza Kulturministro devis alfronti du demandoin. Ciu cio estas pardonenda al granda verkisto? Cae gis quiu grado? La tempo passo forvisas cion. Estas facile cae clarige argumenti en du directoin, kiel ocasis dum la discuto. Iam, multae criticistoi detale prescribis la facetoin de la complexa personetso de Céline, genio pri stilo, sinofero al marricai malsanuloi unuflanque, psica malfortezzo, fobioi, malamegoi, ne loyalezzo aliflanque. Quelcae opinis che iam venas tempo por forvisci la genain factoin cae lasi locon alla triomfanta literaturo e la gloro de la Franza lingvo. Sub la abomenulo cascigis el stara verkisto, cial ne festi citiun forbalaante la alian. Tiel parolas tiui, quiui crias pri censuro pro la decido de la culturministro. Artisto, restu super au for de la morala postulo. Arto, estu liai flugiloi, tial, per celebrado, vencas la arto en etoso purigita el ciui malizai intensoi. Yes, tio esas la problemo, que homo ne esas perfecta, que havas ambau flancoi.
Yes, yes.
Cae do, li estas simple homa, cun siai belagioi cae acciagioi. Do, Carlo, bon volu parolu al ni pri la senraituloi, anca otio nestas rebona, ciu?
Compreneble. Senraituloi, sanraitoi. En Danio, ocase de san problemoi, civitanoi contactas la curacista cae ricevas helpon. Ili ne timas con problemoin. Ciar Danio estas ja riĉa lando. Laŭ la universala deklaracio de homaj rajtoj. Ĉiu havas rajton je vivnivelo adekvatan por la sano kaj bonfarta farto de si mem kaj de sia familio, inklusive de nutraĵo, vestaĵoj, loĝejoj kaj medicina prisorgo kaj necesaj sociaj servoj. Kaj la rajton de sekureco en okazo de senlaboreco, malsano, malkapablo, vidvineco, maljuneco, aŭ alia perdo de la vivrimedoj pro cirkonstancoj ekster sia povo. Tamen en Danio loĝas mil, ĉis kvin mil, sen rajtaj emigrintoj. Ocase de mal sanicio au persono de antausurga helpo. Ili ofte ne contactas curacistoan, temante extradicion. Pro tio, lasta tempe ruce cruce, curacista associa caidana rifugia helpo mal fermis san prisurgeon por san raitai en migrantoi. Clarigis la presidentina de Ruccio Cruzzo, Susanne Larsen, ni collaboras, cia ni iam spertes la personon de san helpo por homoi, qui pro diversae cialoi, sen permesse, locias en Danio. Estes mal approbinte, discriminatie contra tiel cel gruppo nur pro iura statuso. La nova clinico estas 100% privata finanzata. Curacistoi, flegistoi, acusistinoi, fisioterapist, terapiistoi, kai psihologoi sen pagi laboras. Ankaŭ konsultado kaj kuraciloj estas sen pagaj. Protestis kelkaj politikistoj kaj de la dekstra dana popolpartio kaj de la maldekstra socialista popolpartio. Opinias nombro de la dana popolpartio post la kuracaro oni extradiciu ilen. Alia diris, che li ne criticos la policon, se tio captos en raitain en migrantoin, cae ilin extradicios, tamen alia, atentigante, che oni curacas exemple crimuloin, pafitain dubis, ciu protimo la sen raituloi ja usos la klinikon. Ĉu tio pravas, ĉu ne, daŭras akra debato pri la etiko de kliniko tia, skribas Peti Čaterče.
Jes, ili tamen ĉiuj estas homoj kaj nepre bezonas kuracadon, ĉu?
Yes,
Do, post tio ni irus al stimula etoso. Ah, do, io pozitiva,
yes, les. Glata kaj idea stimula etoso. Unue, danke alla letteroi della faciligana toi, Ruth Di Ponti, Manuel Ronco, Pavel Fischer Kotowski, Francesco Maurelli, Marcos Kramer. La diversagiai ece estantoi povis priparoli sian impresoi, kiel anoi de unuopai socioi kai brancioi de Esperantujo, pri la cefai traitoi de la rilatoi inter homoi de diversai agiogruppoi. Ja estes tui rimarkeblai malsimiloi, exemple, laua manieroi esperantumi, comparu la tradizian locan clubon cun la esperanto retumado ce iunuloi, kiu sia flanke malfaciligas la kontakton kaj interagon laŭ la aĝo kaj generacio aparten kulturo de la homoj. Oni tamen emfazis, ke la tiu nomata intergenerazian konfliktoj ofte ne estas vere tiaj, sed interpersonae. Grava malferme kaj dialogeme alfronti la antaŭjuĝojn kaj estiĝas inter junaj kaj nenunaj homoj. En la dua diskursido la publiko lernis pri la spertoj de antaŭaj ondoj de la Esperanto-junularo laŭ la konstato, ke ni ĉiuj jam estis junaj. Humphrey Tonkin presentis sian interesajn pripensojn koncerne la tiama diresu generacion, unu el kies ĉefaj gvidantoj li estis kiam fine de la 1960-kaj jaroj Teo aktive engaĝis sin socie, prenante parton en la mobilizo de la junularo, ĉar subtenanda kaj partoprenanda batalo por la digo de la homaro. La nuna Tonkin tamen emfazis, ke neniu avangardo daŭras por ĉiam, do ke la nunaj maljunuloj ne komprenas, ke ili fakte devus aliĝi al la junularo. El kiu venas la interesaj aferoj en la movado, kaj kiu cetera povus vivi sian vivon sen ajna interveno da pli aĝaj homoj? Vladimir Samodaj, akompanante en la salono de la kelkaj iamaj sejmanoj, saĝe rankontis pri la gravega rolo, kiun la reeskentiĝanta Esperanta junularo ludis ekde 1957 por revigligi la tutan movadon en la post-Stalina Sovetunio, kreeme audace, kunlaboreme, preter la malfacilaĵoj pro nelibera socio kaj ŝtate altrudita ideologio. Oni spektis filmon speciale farita en Burundo farmirejo Grosejan pri la sentoj kaj opinioj de membroj de la rimarkinda juneca Afrika Esperantistaro pri la ĉefaj problemoj de la junularo en tiu socia realo. La gvidanto de strategia komisiono de UEA, Mark Fettes, anoncante, ke li ne timas la ekziston de breĉo inter la generacioj, faris kelkajn rimarkojn pri la graveco de la junularo por estonteco de Esperanto, interalia, danke al ĝiaj serĉo kaj malfermo de novaj vojoj por ĉiuj. Niko Humuran, ĵus elektita estrarano de Tejo, pri aktivula trejnado. Kvankam agnoskinte la malplianemon de la nuna junularo en Okcidento, engaĝis sin politike aŭ socie kompare kun antaŭaj generacioj, substrekis, ke tamen la novaj teknologioj donis kernan antaŭkondiĉon al procezoj, kie la araba printempo, en kiu ĉefe rolis la junularo. Laŭ li indas esplori maniero por permesi la kunlaboradon inter la diversaj sekcioj de la Esperanto-junularo, kiel Afrika kaj Europa. Ĉu eventuale iu foja internacia junulara karavano anstataŭ IUCO? En la fina sesio la ĉeestantoj klopodis elpensi kaj konstrui konkretajn proponojn por kunlabore ligi inter si la esperantistoj de diversaj aĝogrupoj de José Antonio Vergara.
Yes, certe tre gravas ke la junuloj iru antaŭen kaj ke la generacioj povus pli bone interŝanĝi ideojn.
Yes.
Tute prave. Do, per tio ni finas nian elsendon. Se vi volas reagi al ĝi, Vi povas sendi al ni messaggion je la adreso duoblavo. Ne, pardonu min. Je la adreso svetskank ĉe hotmail.com. Kaj vi povas reaŭskulti nin aŭ en la arkivejo de nia radiostacio www.3zozozo.com.au dum la semajno aŭ iam ajn en la retejo www.melburno.org.au. Do, ĝis laŭdo de mi, Francisca, por iom da tempo.
Jes, ĝis laŭdo de mi, Deles.
Ĝis laŭdo de Carlo.
Kaj nun ni aŭskultu por fini kanton de la hip-hopa kompilo du, Klakiĝias de Dolĉamar.
Marato venu kun mi, mi montros vi el potenzionale vi, ci ceremoni estro ne li el fuscio, se protocol estro vi profunde tuscio, ci spreta, por nia kun ven, ci ema, prezi proca parto pren, su penu la movaggio, ni es mi ne preconat, veran, usam ideanon, già voltaro en la brusto post, en la funda del fuscio eventuale grossa, uno vicio en la plazzo, uno vicio en la park,